Jeg husker det første gang det skjedde. Da sitter jeg på T-banen, og datteren min sover i bæresele på magen min. Og så kommer det inn en annen mor med et lite barn i vogn, og setter seg ved siden av meg, og sitter og holder dette barnet, og bare, det var et eller annet som skjedde, synet av den lille babyen da, gjorde at jeg bare fikk en sånn voldsom reaksjon. Det var liksom en flodbølge som bare skylte over meg, og jeg fikk det mest groteske bilder i hodet, og det snørte seg fullstendig i brystet. Det rimer jo ikke i det hele tatt. Det hang jo ikke på greip. Det var jo det som gjorde det ekstra ille. At jeg har aldri hatt noe, på en måte, hva skal jeg si, psykisk historie. Jeg har hatt det bra, liksom. Jeg har aldri mistet fullstendig kontroll over mine egne tanker og følelser på den måten. Det er veldig, veldig mange i samme båt. Vi bare ser hverandre ikke.
En mammas beskrivelse av hvordan det kan føles å være fanget i en depresjon innledet denne ukas episode av Foreldrekoden. Velkommen til deg som lytter. Vi skal i dag snakke om ulike sider av foreldrefortvilelser. Og med det så mener vi gapene mellom forventninger til livet med barn og slik det blir. Og jeg vil aller først få si at klippet du hørte er fra en tidligere lydfortelling som du kan finne i sin helhet i Foreldrekoden-feeden. Men da må du scrolle deg litt tilbake i tid. Historien heter Mamma i mørket, og du kan søke den opp i Podme eller via Aftenpostens app. Mamma i mørket, altså. Men tilbake til dette som er dagens tema, Hedvig Montgomery, foreldrefortvilelser. Hvorfor blir livet med barn aldri sånn som vi så det for oss?
For det første så er det jo slik at når du ser for deg hvordan det skal bli å ha barn, så har du jo ikke hatt barn. Så drømmebildet ditt kommer fra ganske dårlig utgangspunkt kunnskapsmessig. Det å ha barn er helt annerledes å oppleve fra innsiden, altså å ha det, enn det det ser ut til fra utsiden. Så det er jo kanskje ikke så rart at det både er noen gleder du ikke ante at du skulle kjenne på, men også noen skuffelser og sorger som du ikke visste kunne komme.
Vi skal i dag snakke om det vi kan kalle foreldrefortvilelser, og av og til sorger og til og med depresjoner. Og for å begynne med det siste først, akkurat det er jo ganske så utbredt. Er det ikke det? Altså at man får en nedtur i forbindelse med fødsler når barna er helt, helt, helt små.
Det er jo ganske rart egentlig at naturen har ordnet det på den måten. Ja, fordi når babyen kommer, så skjer det en enorm forandring i kroppen hormonelt hos den som føder. Sånn at under graviditeten så har hele østrogenproduksjonen flyttet seg fra hypofysen til morkaken faktisk. Og når da morkaken er ute, så skal produksjonen gå tilbake til hypofysen, og det gjør den. De første dagene så har du masse østrogen igjen fra graviditeten, så da merker du ikke at noen ting har skjedd. Men på dag 3 eller 4 så er det rett og slett en liten glipp mellom at det lagret du hadde er slutt, og til den kommer godt i gang igjen i hypofysen. Så det er få som slipper unna det som kalles for barseltårene. Det er få som ikke sitter da på dag 3, 4 eller 5 og gråter for noen ting som egentlig er kjempesmått. Og det er få som ikke kjenner på utilstrekkelighet, skjørhet og hudløshet rett etter fødselen. Jeg holder nesten på å si at jeg skjønner ikke hvorfor denne feilen har skjedd fra naturens side, for det virker jo så unødvendig at man skal kjenne på det akkurat når du reiser hjem fra sykehuset med en ny baby. Men sånn er det for de aller, aller, aller fleste.
Man kan jo tenke at evolusjonen burde fikse opp i det der, egentlig.
Ja, jeg har tenkt det mange ganger at det burde jo ha vært mulig å gjøre noe bra. Men kanskje hvis vi skulle holde oss til en god forklaring på det, så er det fordi evolusjonen skjønner at det å ha barn, det er noe du trenger hjelp til. Du trenger å være mer enn en. Og det gjelder å sende deg ut og skaffe deg hjelp i dine omgivelser allerede på dag 3 eller 4, sånn at noen annen lager mat, vasker, holder babyen, og du får sove. Kanskje er det til og med bra, hvis vi ser sånn på det.
Men denne fortvilelsen, hvor lenge skal vi tenke at den er naturlig at den sitter i?
Altså de første ukene og månedene en overgangsfase. Det å gå fra å ha ingen barn til bare å ha ett barn, kanskje den største overgangen vi har i livet noen gang, i å endre livet vårt gjennom et eneste døgn. Så det ene at den der tilpassningen vil jo variere litt fra person til person, hvor lang tid den tar, altså hvordan livet ditt var før, hva du har tenkt om det. Det vil jo variere en del. Det rent hormonelle er faktisk ganske fort på plass igjen. Men selve det å tilpasse seg livet med barn, det å ikke få sove på samme måten, det å ikke kunne gå ut når du vil, det å være så styrt av et annet menneske, det en stor overgang. Og det betyr også at det helt riktig oftere vanlig å kjenne på dette med førstemann enn med nummer to og nummer tre. Fordi da vet du litt mer om hvordan denne gangen og hva denne tilpassningen og i tillegg så har du gjort det mest i forkant, ikke sant, med førstemann. Så jeg tenker jo at det en reise, og du nei, men ikke bare lykkelig. Uansett. Og så kommer jo forhold ved barnet inn. Noen barn roer seg lett, andre barn trenger veldig mye bæring og byssing. Noen barn har kolikk, det en skikkelig prøvelse for foreldrene.
Ja, for de som ikke vet hva det egentlig.
Kolikk rett og slett en form for startproblemer med magen, som luftsmerter hos barnet, og barn som, spedbarn som har det vondt, gråter og kan ikke trøstes fordi det gjør vondt. Og akkurat det der å ikke kunne trøste en du synes så nydelig, og som har det så vondt, det utrolig smertefullt. Så det klart, da får du en hardere prøvelse. Noen har barn som det noe med, som du må finne ut av, ting de ikke tåler, eller medfødte ting som du må forstå. Så hver eneste ny familie, som det vi snakker om nå for det blir en ny familie i det øyeblikket det kommer et nytt barn, hver eneste ny familie litt sin egen, det sine egne utfordringer, det sine egne problemer, og så det noen overskrifter som ganske like. Og en av de overskriftene som ganske like, det at på spørsmål som «Nå sover han vel gjennom hele natten», så svaret nesten alltid nei. Det likt. På spørsmålet «Hva gjør du hele dagene nå som du har permisjon?» Så var svaret «Du aner ikke hvor de timene blir av, for du gjør noen ting hele tiden».
Og så det mange som har kjent på den der liksom holde på nesten hele dagen for å forberede seg på å gå ut, og så når du først skulle gå ut, så det blitt mørkt.
Ja, og det veldig, veldig rart. Og spesielt hvis du får barn som jeg har gjort på vinteren, hvor dagen så kort. Ja. Får du sett dagslys, så føler du deg nesten som et troll som sprekker.
Ja. Så det denne her følelsen av utilstrekkelighet, den ganske dominerende da. Når en sånn type nedtur innenfor, hva skal man si da, normalområdet, og når det, kan det tippe over til noe mer sånn depresjonsaktiv, når vi snakker om fødselsdepresjoner da?
Ja, det var interessant, for jeg skulle jo ønske at vi kunne ha tatt et røntgenbilde og så vi det, men det gjør vi ikke det hele tatt. Allikevel så må jeg si at det ikke så vanskelig å skille når du ser det. Fordi dette som vi snakker om, usikkerheten, slitenheten, følelsen av at det alltid kommer til å være sånn, men det går nå på et vis, det helt innenfor. Men når du føler deg helt alene med dette, du føler deg overveldet, du føler at tårene renner og renner, og det ingen som kan forstå eller trøste, når du begynner å lure på om du kan bli glad i dette barnet som har gjort dette med livet ditt, og du begynner også å tenke at dere aldri skulle ha fått det, og ikke bare en gang innimellom at du tenker det, men du tenker det mye.
Og så straffer man seg selv kanskje for den tanken i sekundet etterpå igjen, og så blir alt desto verre?
Desto verre. Altså når vi over på dette som så veldig ensomt, det da vi har depresjonsdiagnosen foran oss. Og det ikke noe krise, det heller. Fordi det det mange som har i en så stor overgang som dette og det går bedre når også livet begynner å sette seg. Allikevel så det å ikke bli stående alene med en så sterk og intens negativ følelse, det gjør en stor forskjell, både for deg, men også for forholdet mellom deg og barnet.
Så hva veien ut da?
Jeg tenker i hvert fall at det første å gjøre å tenke gjennom nettverket sitt. Hvem i vennekretsen, hvem i familien, hvem av dem jeg kjenner, kan jeg dele dette med? Kjæresten min, kan det ofte være det egentlig som burde ha vært det naturlige svaret, men det kjennes vanskelig ut. fordi dere har kommet fra hverandre bare I løpet av denne korte tiden det har vært. Men klarer dere til kjæresten, det absolutt noe av det fineste. Men poenget at I det øyeblikk du har begynt å si det til noen, så det mer sant, mer til å ta og føle på, og også mulig å gjøre noe med. Og det neste skrittet da, å snakke med noen på helsestasjonen. For de har garantert sett det før.
Mm. Men det vanlig at man tenker at dette det bare jeg som føler, liksom?
Ja, det vanlig. Og det ikke så rart, fordi hele kulturen vår jo fylt av bilder av lykkelige foreldre med lykkelige barn. Og når du I denne fasen, så leser du ting på nettet, du leser ting I blader, du ser denne, hvordan det skulle ha vært bildet. Det kommer veldig, veldig tydelig opp. Og da føler du deg I hvert fall alene med det. Og jeg må også si at det å ha det så dårlig, det klart, du håper jo virkelig at ingen har hatt det sånn før deg. Fordi det så vondt. Mm.
Og så siden jeg mann, da, så jeg litt opptatt av også menn kan rammes av fødselsdepresjoner. Så vidt jeg har skjønt, så det noe sånn rundt 10%. Ja, det varierer vel I forhold til ulike studier og sånt, men synes det var sånn allmenn oppfatning av det. Hvordan det dette henger sammen?
Nei, du kan jo si at menn slipper jo unna den hormonelle biten.
Yes.
Så den der starten, den ser annerledes ut.
Nei, du sikker på det egentlig? Det føles kanskje.
Ja, jeg sikker skal jeg ikke si, fordi man blir jo ganske påvirket av den man lever med og den man inntil. Så, ja. Så hva vet jeg, det kan godt være at det noen ting som går over.
Ja.
Men det ingen tvil om at livsstilsovergangen og endringen I hvordan man lever minst like stor for menn som for kvinner. Og den følelsen av å være fanget, kanskje til og med å ha mistet kjæresten sin, som man har vært så vant til å ha på en annen måte. Det å ikke være tilstrekkelig, kanskje du føler at du ikke bra nok for den kjæresten som har født. Så du står ved siden av og føler at du 10 tommeltotter. Slike ting, det så mange ting som, forskjellige historier som gjør at du som mann sitter og kjenner at dette går ikke bra, dette kommer aldri til å komme på rett kjøl igjen.
Mm-hmm.
Og det høres kanskje rart ut, men jeg tror det enda viktigere da å finne noen å snakke med om det.
Mm.
Fordi at som mann så det sånn, det jo ikke deg det skal være synd på. Og så kan det bli litt sånn konkurranseaktig eller sytete. Man kan føle seg litt sånn man-flu-aktig.
Ja, ja.
Men det å ikke ta en så stor endring som dette på strak arm, det rett og slett menneskelig.
Ja.
Også mandig.
For dette nesten, jeg skal ikke sette opp mot hverandre, men dette også ganske tabu da, på et vis. Altså, at skulle synes synd på mannen, liksom. Hva han gjort? Han bare sittet der og prøvd å være til hjelp uten å være til nytte I det hele tatt.
Ja, altså det blir litt sånn 50-tals karikaturtegning hvor mannen ikke kommer så godt ut av det.
Mm, nettopp.
Men det ikke der vi Vi der at dette virkelig det nærmeste vi kommer livet. Og det også interessant med fødsler. Altså, for noen fødselen ganske lett og grei, men for andre så jo fødselen veldig dramatisk. Nærmere liv og død aspekter kommer de fleste av oss ikke mens vi lever,
Nei.
Enn det vi gjør akkurat I disse fødselssituasjonene. Og det det også triggende, ikke bare for den som føder, men også for den som med.
Det vel grunn til å tro også at de fleste kommer seg gjennom dette her og lander på begge beina. Og så blir man trent, man får rutine, føler seg litt flink etter hvert, kanskje, hvis det lov å si. Og så går det liksom greit, så tenker man, ja, dette går greit. Og så skjer det noe rundt neste sving, eller en skuffelse da. Og når det typisk den kommer inn?
Altså nå må jeg bare si, det å ha barn på godt og på vondt det mest privat utfordrende vi gjør. Det så inne I privatsfæren, det så uventet, fordi barna utvikler seg på sin måte, og vi har jo stort sett ikke gjort det før heller.
Mm.
Så muligheten for skuffelsen ganske store. Jeg vet omtrent når jeg ser at mange får dem.
Ja.
Ja. Ingen tvil om at toåringen som man liksom tenker at nå hun så himla søt, og nå har hun endelig begynt å sovne lett på kvelden, og så bare slår det kontra, og hun ikke hun kanskje like søt, men hun sovner I hvert fall ikke på kvelden like lett lenger.
Nei.
Altså det lett å kjenne at vi mislykket, vi må gjøre noe annerledes, vi må ta grep, ofte ordene vi får inn på det da.
Ja.
Og det å rett og slett ta innover seg hvor barnet mitt nå, og hva det som trengs nå, det ikke alltid så lett når du føler deg så sliten som det du lett gjør når du har små barn. Så det ja, et vanlig punkt å kjenne på en viss sånn motløshet, det må jeg jo si. Men så får man jo mer dreisen på det. Barna begynner å sove bedre fra 3-årsalderen og fremover. Barnehagelivet er intenst. Mye som skjer på veldig kort tid. Det er litt sånn buljongterningsaktig.
Hva mener du med det?
At de der få korte timene mellom klokken 4 og klokken 8 på dagen, hvor alt skal skje samtidig, og den lille timen om morgenen, gjør at du virkelig føler at du er en sånn innkokt, intens livsføring, ja. Før du da står på og prøver å gjøre noe annet. Men du blir noe vant til, og så begynner barnet på skolen. Og det er faktisk en ganske stor overgang for hele familien når eldstemann begynner på skolen. Plutselig så er det tider å forholde seg til som er annerledes. Det er at barnet skal klare seg i et nytt miljø. Og du er ikke helt sånn, du tenker jo, veldig mange, i hvert fall gjorde jeg det, tenker at hvordan skal det gå? Mm. Altså den der lille bekymringen. Hvordan skal det gå med mitt barn? Du får et nytt blikk på barnet ditt med en bekymring som du kanskje ikke har kjent på akkurat på den måten før.
Mm.
Og så er det også klart at du snakker jo mindre med personalet, du snakker jo ikke med lærerne på samme måte som du gjorde med dem som jobbet i barnehagen. Så da begynner du å snakke med de andre foreldrene på en ny måte, og kanskje også sammenligne deg litt mer.
Ja, sannsynligvis. Mm. Men er det dumt det da, kanskje, å begynne å snakke med andre foreldre?
Nei, det er fint å snakke med andre foreldre, men du verden, det er lett å føle seg mislykket med dem som akkurat nå får til allting.
Jeg i hvert fall sier at de gjør det.
Ja. Så det å hele tiden huske på at akkurat nå er ikke noe annet enn akkurat det. Og vi skryter alle sammen litt for mye av egne barn, fordi vi synes de er så fine. Det gjelder ikke bare deg, det gjelder også de andre.
Mm-hmm. Og så er det dette med skolestart og den alderen de er i, som vi også har vært inne på før. Og da blir jo den bekymringen som du var inne på, blir vel parret med at det skjer noe med barna også ofte i den alderen. Hva er det som skjer med dem da?
Ja, det er jo helt fascinerende. En av de største endringene som skjer i vår måte å tenke på, skjer i 6-7-årsalderen.
Ja.
Og du ser det så tydelig på 6-7-åringene. Det ene er at de blir mer opptatt av hvordan de fremstår, hvordan de ser ut, sånn at de begynner å se på seg selv på en ny måte. En annen ting som skjer er at de begynner å lete etter de sterkeste følelsene, gå ut i ytterkantene for å lære seg å håndtere dem, sånn at de elsker og de hater og de smeller med dører og de glemmer og de blir rett og slett mye av seg selv.
Og da er det rett å tenke at nå har det gått noe gærent her, men dette er også helt vanlig. Men skal man, betyr det at man bare må finne seg i det?
Nei, det betyr i hvert fall at du ikke skal ta det personlig. Barna må gjøre dette her for å bli ålreite mennesker. Mm. Og det andre det er at det er ingen grunn til å bli så hard mot en som møter så mye omstilling som det 6-åringen gjør. For det er voldsomt både å koble på disse nye måtene å tenke på, og gå fra en barnehagehverdag til en skolehverdag samtidig.
Denne episoden handler da altså om de typiske fortvilelsespunktene som dukker opp gjennom barnas utvikling. Og etter, så skolestarten kan være trøblete for mange, skli enklere for andre. Utfordringen er like mange som det er antall barn antagelig, men når er det typisk at man tenker at ja, nå har vi funnet formen her, nå sklir det greit, nå går hverdagene opp. Når er det typisk vrenger seg på nytt igjen?
8-9-åringene er jo mer stabil masse, og man har selv som forelder knukket koden på hvordan man finner jakker som er borte, og hvor gjenglemt klasse er på skolen og sånne ting. Så du er litt mer ovenpå, og har kanskje også fått litt mer grep om dette med lekser og ukeplaner. Så da kommer jo den neste overraskelsen, når barna blir mer opptatt av hverandre, og mer lystne på et slags eget liv som kommer i 9-10-årsalderen, hvor de begynner å velge venner på en ny måte, begynner å lete etter sin måte å lære på, sin måte å være på. De gjør det uten så mye at de søker konflikt med deg, for det gjør de virkelig ikke, men de sklir litt grann unna.
Mm-hmm.
Og du kan nesten sitte som foreldre og lure på om det var det.
At du er på en måte at de ikke vil ha deg lenger?
Ja, du er litt du kan jo være, kjennes litt overflødig ut, som mm-hmm. heftig. Og så skjer det jo en ting til, og det at i denne alderen her, så blir det mer uro i klassen. Det flere grupperinger som begynner å krystalliseres ut, noen føler seg helt utenfor, noen oppfører seg rett og slett dårlig mot de andre. Så den der bekymringen for skolen får ofte en ny omdreining. Er det egentlig bra nok? Er læreren flink nok?
Og hva er triksene for å komme seg gjennom dette her da?
Jeg må si at jeg tror du må skjønne hvor 10-åringen er på vei. Du vil at de skal begynne å velge sitt eget liv og sine egne interesser og sine egne venner. En dag skal de faktisk velge sin egen kjæreste også. Ja. Så dette er en øving, men de er nybegynnere. Og deres selvstendighet er mer tilsynelatende, altså på liksom, enn på ekte. De øver seg på den, men de eier den ikke enda. Så de trenger deg minst like mye som før. Mm. I å legge til rette, i å huske på fotballsokkene, i å få litt sånn hjelp til ikke å snakke slemt om andre barn, og til å behandle hverandre med respekt og pent, i å fortsatt få inn de gode verdiene.
Så på et nivå er det fristende å tenke at nå har de blitt selvstendige individer, på et annet nivå så er de bare helt milevis unna det, og trenger egentlig kanskje enda mer enn på lenge. På et vis.
Helt riktig. Mm-hmm. Så ikke alltid så lett å orientere seg som mamma eller pappa.
Nei.
Men en fantastisk spennende tid, for nå begynner de virkelig å vokse frem. Mm. Og vise kortene sine, altså hvem de er.
En periode som ganske mange av våre lyttere er opptatt av, og gjerne skulle hatt veldig mye mer stoff om, er det såkalte preteens. Er det de vi snakker om nå, eller skal vi enda noen hakk opp da?
Nei, det er de vi snakker om nå, og så er det klart her er jo også de individuelle forskjellene ganske store, fordi dette handler om når puberteten treffer. Mm. Og når puberteten treffer, 13 år pluss minus halvannet i en sånn vanlig radius, før puberteten kommer, så blir de slitne, så blir de slappe, så får de lyst til å spise og sitte stille og samle krefter. Til den puberteten som jo er ganske rett rundt hjørnet, og som er en kjempeomstilling for kroppen.
Og hva er det foreldre sliter mest med da?
Ja, det er jo det at de tenker at, at de har fått et barn som er slappt, som ikke gjør nok, som ikke anstrenger seg nok, er det nok mange som tenker. Og det er mange som også begynner å grue seg til tenåringsfasen og tenker, nå blir den kjempelang, fordi han begynner allerede nå. Mm. Men den blir jo ikke noe lengre.
Nei.
Den er som den er uansett.
Hva er den viktigste oppgaven man må stå i da?
Med disse som driver og samler seg sammen til puberteten? Mm-hmm. Det er å hjelpe dem sånn at de ikke faller helt utfor, rett og slett. At de har med seg de riktige tingene, at de rekker det de skal, og at de har noen som liker dem og heier på dem. De har noe helt selvfølgelig og fritt ved seg også, og de kan gå nakne rundt, og de er kanskje ikke så opptatt av å dusje seg og gjøre seg pene, fordi akkurat nå er ikke det viktige. Så det er noe litt sånn uskyldig, usjarmerende, hvis jeg skulle kalle det for det, over denne gruppen, som jeg kan love at de kommer til å dusje senere.
Og så hangler man seg kanskje gjennom da, disse tunge årene, men og da kan man tenke at bare kom igjennom det, så er vi i mål, så å si. Er man det?
Nei, men det er klart, de skal jo gjennom ungdomsskolen også, og de skal gjennom puberteten sin, og de skal kjenne på den usikkerheten som de aller, aller, aller fleste kjenner på tidlig i tenårene. Ja. Og er det en alder hvor det er lett og føle seg litt mislykket som forelder, fordi det er helt vanlig i denne alderen her. Jeg vil si, kanskje til og med nødvendig, at barna leter etter det som er feil i deg for å kunne bli annerledes selv. Mm. Og de føler seg stort sett både så trygge og så fri til at de kan si hvilke feil de finner underveis. Og da kan det virkelig kjennes ut som du både har en som sitter og er usikker på seg selv, som er så kritisk mot deg. Du kan kjennes ut som om du har gjort allting feil som forelder. Det var jo ikke her dere skulle være. Dere skulle være venner, dere skulle gjøre ting sammen. Dere skulle ha det fine forholdet. Og så har du en tenåring som ikke i det hele tatt leter etter det fine forholdet, i hvert fall ikke akkurat nå. Da det lett å både føle at man har gjort allting feil, at man har vært misslykket, og at det noen ting som for sent å rette opp.
Mm.
Og til det må jeg virkelig si, det stemmer ikke. Dette kommer ikke fordi foreldrene har gjort noen ting feil, det skjer i alle familier, nesten uansett. Og det andre det at alt det fine som du har lagt inn i barnet ditt, av verdier, av kunnskap, av rutiner, av det som liksom skal være, gjøre dem til bra mennesker, det gjemmer seg ofte litt, og så kommer det tilbake igjen for fullt og sterkere litt senere, fra 16-årsalderen oppover.
Og så har unge kommet seg gjennom ungdomsskolen, kanskje 16, da, 17, og så skal de bli sånn ordentlig store. Og da er du ferdig med å bli fortvilet da?
Å nei da.
Nei.
Jeg må si at barna kommer alltid til å ha et spesielt tak på oss. Vi bekymrer oss for dem. Vi håper så mye på deres vegne. Og vi blir lei oss når de har kjærlighetssorgene sine, og vi blir lei oss når de som 17-åringer påtar seg alt for mange oppgaver og forstrekker seg med både å være revysjef og være verdens beste bestevenn og skulle ha gode karakterer. Eller vi blir forferdelig lei oss når vi har et barn som bruker lang tid på å slå ut i blomst og som sitter for lenge inne på rommet sitt og venter på sin blomstringstid. Det å kjenne på disse sterke svingningene, jeg opplever nesten at det bare blir sterkere og sterkere etter hvert som årene går. Og på godt og på vondt så er den der nærheten man får til barna sine, det vil jo alltid gjøre at det er en større følelse involvert enn bare det går greit.
Hvis vi skal ta et litt sånn stort sveip og si hva som egentlig er det viktigste, når man går gjennom en sånn tilværelse av nedturer, bygger seg opp igjen, ny nedtur, bygger seg opp igjen, ny nedtur. Hva er det liksom viktigste mentale jobben man må gjøre med seg selv da?
Altså, jeg tror jo at barna lærer seg å takle sine egne oppturer og nedturer, fordi de har disse oppturene og nedturene sammen med oss. Så dette er en del av familielivet, og dette er en del av det som gjør barnet i stand til å klare seg selv senere. Så jeg tror at vi skal minne oss på den store overordnede reisen, den store overordnede jobben, som er dette må til for at barnet skal lære seg å trøste seg selv, hjelpe seg selv, be om hjelp når det trengs. Fordi vi har vært der, og fordi vi har hjulpet dem. Så dette er rett og slett noe så merkelig som helt meningsfulle kriser, og kanskje også nødvendig. Ingen familie er uberørt av det. Alle har litt av det. Og så tenker jeg jo bare at livet med barn er fantastisk, men virkelig, virkelig aldri kjedelig. Og kanskje fordi vi har disse nedturene, så har vi også den intense gleden og kjærligheten i de fine øyeblikkene.
Takk for at du hørte på. Følg oss gjerne også på Instagram. Der kan du også stille spørsmål, komme med forslag til temaer eller innspill av alle slag. Du kan også bli med i Facebook-gruppa Foreldrekoden, diskutere barneoppdragelse sammen med andre foreldre. Ha det!